Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Gradonačelnik Aba Huši je ocu dodelio stan i od rukovodstva sindikata iscedio neku crkavicu i obezbedio mu stalno mesečno izdržavanje, uz uslov da piše hroniku radničkog života u zalivu Haife, o staklarima, metalcima i lučkim radnicima. Pomoću velikog magnetofona snimao je sećanja starih radnika. Njihovi glasovi su satima odjekivali u našem malom stanu, dok je on sedeo i prenosio ih na hartiju. U naš monoton život ušli su buka livnice, vrelina peći za topljenje stakla i znoj sa zajapurenih trudbeničkih lica. Letele su varnice užarenog metala, dizao se dim i odjekivala je lupa gvozdenih čekića. Pisao je za nedeljnik Radnička Haifa i o drugim ponosnim i poštenim radnicima, ribarima, obućarima i onima koji su u penziji zasluženo uživali plodove svog iscrpljujućeg rada. Mir očevog pisaćeg stola izmešao se sa znojem i trudom ovih ljudi i počeo je da liči na nekakve socijalističke sindikalne zidne novine. Nad svim tim poslom lebdeo je gradonačelnikov lik, živ i stvaran, kao da je deo naše porodice. Ocu je bilo jasno da treba da ima obzira prema hijerarhiji i njegovom položaju u društvu u kojem su svi književnici imali svoje određeno mesto, a počasno je zauzimao baš on, gradonačelnik. Naravno, moj otac je bio tik iza njega. Tek posle nekoliko godina, kada se otac već preselio u Safed, čuo sam ga da ogovara gradonačelnika kako je vladao gvozdenom pesnicom. Kada bi mi Aba Huši telefonirao i rekao da odem na neku predstavu ili književno veče koje je organizovala kulturna zajednica Haife, nisam smeo da ga odbijem. I na smrt se dosađujući čitao sam prisutnima odlomke iz svojih knjiga. Najuzbudljiviji je bio poziv na proslavu Dana nezavisnosti. Nas troje, tata, mama i ja, jedini put da pamtim da smo nas troje negde išli zajedno, otišli smo u gradski park u kome se tiskala gomila ljudi koji nisu, za razliku od nas, imali pozivnicu. Tata je bio u plavom odelu kupljenom za venčanje i jedinom koje je imao i oblačio ga je uvek u posebnim prilikama. Prošao je pored obezbeđenja koje ga je prepoznalo. Ja sam uzbuđeno mahao pozivnicom, ubeđen da svi ti ljudi u parku posmatraju samo nas. Tiskao sam se između nogu odraslih čitajući imena na sedištima, sve dok nisam naišao na naša. Tata je prilazio polako, svestan svoje važnosti, a moje nestrpljenje da vidim vatromet polako se smirivalo. U tišini smo sedeli i slušali pozdravne besede, pesmu hora i gradonačelnikov govor. Krupne prilike mojih roditelja, između kojih sam sedeo, bile su pune neke neobjašnjive snage. Danas razumem koliko je neprocenjiva i retka čistota te večeri. Tata i mama, ona 46, a tata 45 godina i osmogodišnji ja, sa uzbuđenjem čekamo završni vatromet. A šta ako ga ove godine ne bude? Nervozno sam pogledao na roditelje. Oni su mirno sedeli ukočeni i ničim mi nisu ulivali sigurnost da će vatrometa zaista i biti. Na putu kući, u autobusu, zaspao sam mami u krilu udišući miris naftalina iz njene haljine. Uvek ga je stavljala među odeću. Voleo sam miris tog ormana u roditeljskoj spavaćoj sobi, a isto tako je mirisao i babin i dedin garderober. S vremena na vreme kada bih se rastužio i imao osjećaj da mi je taj dan posljednji, zavukao bih se i sakrio u njemu, nestao u mraku, sklupčan, s kolenima ispod brade. Mamine haljine su me skrivale i budile u meni slatke misli o roditeljskoj panici. Gde nam je nestalo dete? Pre nego što odem sa ovog sveta, treba da pripremim testament. Odmerio sam 3 koraka od jednog ugla naše baštice i 5 koraka od drugog ugla i tu iskopao rupu. Testament sam spakovao u kutiju cigareta Players koju sam našao u fioci tatinog radnog stola. Prodorne oči bradatog mornara sa slike na kutiji pomno su pratile šta radim. Ekserom sam na kutiju urezao strašne kletve koje će se ostvariti ako neko nepoznat otvori kutiju. Testament je bio namenjen samo mami i tati, a napisao sam ga najtajnijim pismom na svetu, hieroglifima, koje sam prepisao iz tatine enciklopedije. Kutiju sam zapečatio voskom koji sam iskopao drškom od viljuške iz šabatnjih svećnjaka koji sam se dokopao dok mama nije gledala. Kad god se ljutila na mene, stezala me snažno za ramena i to me mnogo bolelo. Samo sam se nje bojao na cijelom ovom svetu. Nisam čak ni Boga, jer mi je tata rekao da on ne postoji. Čovjek iz pogrebnog društva, opasan gumenom kecveljom, uneo je u sobu miris dezinfekcionih sredstava. Pogledao je na gomilu hartija na malom stolu i skinuo gumene rukavice za jednokratnu upotrebu. Pratio sam ga pogledom kako padaju u kantu za đubre i ruku koja ih je odbacila. Nije bilo u tome ni groze, ni straha, kako mi se u prvi mah činilo, već je to, shvatih odmah, samo rutinska molitva s kojom se slagao i onaj mrtvac koji je ležao iza zatvorenih vrata. Raširio je nekoliko dokumenata po stolu. Vi ste sin, molim vas uđite. Žena mi je dala znak glavom da ostanem gde sam. Prišla mu je i nešto tiho s njim popričala. Čovjek je pogledao u mom pravcu i odmahnuo glavom. On treba da uđe. Glas mu je zvučao jednako ravnodušno i pažljivo, ali bez insistiranja. Osjećao sam da će prihvatiti ženin predlog. Jezekijel me zove da pođem za njim. Na tavanu je polomljena greda. On je zaobiđe i rukom i dade znak da i ja to uradim. Znam šta želi da mi pokaže. Svaki put kad se nas dvojica popnemo na tavan, uvijek mi pokaže isto. Stari Jerusalim, s druge strane granice. Na kraju babine i dedine ulice između kuća vodi puteljak. Iza njega je ledina na koju ne smije da se ide jer ima mina, a još dalje je mesto koje zovu Mandelbojm kapija. Tamo ima policajaca, a ja se uvijek držim podalje od njih, ali ne shvatam šta je to granica. Znam da postoji zarđala bodljikava žica i ako joj se približimo, može da se zaradi tetanos, a i metak od jordanskih vojnika koji stoje na zidinama antičkog grada. Jednom je neki čovjek hteo da pređe granicu i ležao je ceo dan nabijen na zarđalu ogradu. Tek su tokom noći uspeli da ga izvuku, ali je već iskrvario i nisu mogli da mu pomognu, već samo da ga sahrane. Jordanski vojnici se još kao deca penju na zidine i ne silaze s njih do kraja života. Hranu im šalju pomoću užeta, a jednom godišnje dolazi kralj i svakom vojniku stavi zlatniku u njegovu korpu. Samo onaj ko sakupi 100 zlatnika može da siđe sa zidina. I, da li je neko sakupio 100 zlatnika? Upitao sam. Da, reče mi Jezekijel, bilo je mnogo onih koji su sakupili 100 zlatnika, ali su se već navikli da budu na zidinama i nisu hteli da siđu. A kad umru, šta rade s njima? Jezekijel to nije znao i rekao je da će ići u Narodnu biblioteku da tamo potraži odgovor. Pomisli da se možda ljuti na mene jer postavljam teška pitanja, pa sam dodao da sigurno njihova tela spuštaju u korpama isto kao što im šalju hranu. Međutim, on se naljutio na mene i odbrusio mi, ništa ti ne razumeš. Pre nego što sam stigao da odgovorim, ostavio me je i slišao stavana, a kako je zaboravio da sam ja ostao gore, pomerio je merdevine sa vratanaca koja vode u potkrovlje. Povikao sam, Jezekijele, Jezekijele, nemoj da ideš, ali on je već nestao. Čuo sam da su se ulazna vrata zalupila i dole je zavladao mir. Vikao sam i dozivao, mama, baba, deda, Jezekijele, nikome nije čuo. Mama i baba su otišle na pijacu, deda u sinagogu, a ja sam ostao na tavanu. Nisam znao šta da radim. Sveo sam na jedan bojler i čekao da se nešto desi. Postalo je toplo, ožednao sam. Otvorio sam poklopac sa babinog i dedinog bojlera. Iznutra me je gledao dečak, ali nisam se uplašio jer sam znao da se ja to ogledam. Znao sam za tu pojavu zbog buradi sa vodom u velikom dvorištu babine i dedine kuće. Jednom godišnje, pred Pashu, otvaramo gvozdene poklopce sa buradi da bismo ih očistili i proverili vodu u njima. Tad mi dozvoljavaju da pogledam unutra i da se ogledam u vodi koja je duboko unutra. I unuka njihovih komšija, koja se zove Malka, kraljica, a zaista je i lepa poput kraljice, voli da se ogledamo u vodi. Kad smo oboje zavlačili glave u bure i ogledali se, vidjeli bismo naše odraze tesno priljubljene. Želeo sam da je uplašim i pravio sam grozne grimase, ali ona se smejala i uzvraćala mi istom merom plazeći jezik. Smejao sam se i ja s njom, ali jedan put je odjednom nestalo njenog lika u dnu bureta. Njena mama je povikala na nju na jidišu. Ne smeš to da dozvoljavaš, ne smeš to da dozvoljavaš. Ošamarila ju je i zgrabila za uvo. Čupajući je sve vreme, pela se stepenicama ka stanu njenih babe i dede, sve vreme šamarajući je. Kasnije sam je čuo kako plače, a mama mi je objasnila da nije lepo da dečak i devojčica stoje tako blizu jedno do drugog, čak ni kad se igraju. Od tada više nismo smeli zajedno da se igramo ni pet kamenova, ni bilo čega drugog, čak ni na velikoj terasi. O svemu tome sam razmišljao dok sam sedeo na tavanu i posmatrao svoj lik u vodi. Razmišljao sam o njoj i kako više ne smem da je vidim i nadao se kako će se možda pojaviti tu iz nebuha, ali njenog lika nije bilo pa sam kucnuo po metalu da bi se makar voda namreškala. Jezekijel kaže da su to reči duša koje ne možemo da vidimo, a ako on to kaže, znači da je tako. Jer Jezekijel zna sve. On svakog dana ide u Narodnu biblioteku, posećuje muzeje, priča mi o antičkim pećinama u Jerusalimu u kojima su sahranjeni naši drevni kraljevi, jer smo i mi nekad imali kraljeve, a ne samo Jordanci. Kraljeve su sahranjivali sa zlatnim i srebrnim predmetima i nakitom, a da ih lopovi ne bi opljačkali, na pećine su postavili ogromna kamena vrata koja mogu da se otvore samo ako se zapali vatra u zivicu. Tada se ona sama otvaraju, ali to je najveća tajna naših drevnih kraljeva i zna je samo Jezekijel, a uz njega i ja. Otkrio mi je tu tajnu i ne smem nikom da je kažem. Sišao sam sa bojlera i ponovo pogledao prema otvoru na tavanu da vidim da li je neko stigao, ali nikog nije bilo. Počeo sam pomalo da se bojim, jer na tavanu ima velikih miševa koji su gori čak i od gazdaričinih kokošaka, jer one piju samo krv, a miševi jedu i kosti. Zato sam se ponovo popeo na bojler i pogledao unutra, ali video sam opet samo sebe. Kucnuo sam po metalu da vidim kružne talase duša i pokušao da ih čujem kako razgovaraju, jer mi je Jezekijel pričao da mogu da razumem njihovo šaputanje ako ih pažljivo slušam. A onda sam shvatio da me niko neće spustiti sa tavana i da ću ostati tamo zauvek. Jezekijel će otići sam do pećina i pokupit će sav nakit samo za sebe. Mama će se vratiti kući u naselje Montefiori. Tata nikad više neće doći da me vodi u Luna Park. Kraljica će se igrati samo sa svojim drugaricama. Znao sam da ću uskoro početi da plačem i razmišljao sam o tome da će mama, baba i deda piti moje suze ako mi budu kapale u bojler.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.